Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 лістапада. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка паабяцаў мігрантам, што зробіць для іх усё. У пяты пакет санкцый ЕС увойдуць 28 фізічных і юрыдычных асобаў. Літва пагражае закрыць пункты пропуску на мяжы з Беларусію. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко паабяцаў мігрантам, што зробіць для іх усё, нават калі гэта кепска для суседніх краін. Такое абяцанне ён даў, калі прыехаў 26 лістапада ў Брузгі, дзе размешчаны мігранты. Мы, беларусы, і я ў тым ліку, будзем рабіць усё так, як вы пажадаеце, нават калі гэта будзе дрэнна для палякаў, латышоў і яшчэ кагосьці, цытуе Белта ягоныя словы. Лукашенко паабяцаў, што беларускія ўлады дапамогуць вярнуцца дадому тым з мігрантаў, хто гэтага захоча, і абяцаў падтрымку тым, хто будзе прарывацца ў краіны Еўрасаюза.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пяты пакет санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі амбасадары краін Еўрасаюза прымуць у сераду 1 снежня. Пра гэта паведамляе з Брусэля карэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Юзвяк. У чорны спіс увойдуць 28 фізічных і юрыдычных асобаў. Пяты пакет санкцый, як абвяшчалася, закране асобаў і кампаніі, якія ўдзельнічаюць у арганізацыі міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі і ЕС. Канкрэтны спіс дагэтуль не абвяшчаўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва можа закрыць пункты пропуску на мяжы з Беларусію, калі працягнуцца спробы перавозу мігрантаў у грузавіках. Пра гэта перадае Deutsche Welle са спасылкай на Міністэрства ўнутраных спраў Літвы. Апошняя такая спроба была выяўленая мінулай ночью. 4 мігрантаў літоўскія памежнікі выявілі ў прычэпе грузавога аўтамабіля на памежным пераходзе Мядзінінкай. Кіроўцай быў беларус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Героя мема пра памідоры са смятанай не выпусцілі за Крэсціна. Яго зноў арыштавалі на 15 сутак, паведаміў у соцсетках знаёмы мужчыны. 65-гадовага Анатоля Шалковіча затрымалі 11 лістапада і прысудзілі яму 15 сутак арышту. Яны мусілі скончыцца сёння, але на волю ён так і не выйшаў. Па якіх артыкулах судзяць мужчыну, пакуль невядома. Пакаяльнае відэа з Шалковічам, дзе ён прызнаўся ў любві да чырвонага і белага колераў, адразу стала вірусным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На міжнародным фестывалі дакументальнага кіно ў Амстэрдаме былі ўзнагароджаныя стужкі, створаныя рэжысёрамі з Беларусі, паведамляе Беларуская рада культуры. Галоўную ўзнагароду фэсту атрымаў фільм «Містер Ландсбергіс», зняты ўраджэнцам Баранавічаў Сяргеем Лазніцам. Стужка складаецца з жывых інтэрв'ю і кадраў хронік. У фільме ідзе расповед пра распад СССР і ролю літоўскага палітыка Вітаўтаса Ландсбергіса ў гэтым працэсе. Званне найлепшага кароткаметражнага дакументальнага фільма атрымала стужка «Метадычка». Яе зняў Павел Мажар, беларус, які жыве ў Германіі. Узнагароды за найлепшую работу аператара і за найлепшы дэбютны поўны метр атрымала беларуска-расійская стужка пра маскоўскае метро. Куды мы едзем?
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.